Yamba James Kuruma, Lifegate Ministry, Tende Kopalo Limde, number 36, Zipora. Mweka kuona ni wani membule. Moses, wamoja turu, wele kumnewe. Kwa aimamu nini, Egypt nga kwa kira mie, le nalo upe dunia, jetro oe yumo, oe ruba, nikoni. Abatu kwa ewa Moses, oe nkoni, muni ni Egypt. Oe nana kacho olo ngajimo, oe nana ebu ya kongwi. Moses oe bempani, oe kwe lawe ni apumawe, nga ili Midian. Kwa kele, chukweka abatu kwa kawe, yetieko onfiyo, mengu bulle, yinti mengu lande, abatu kwa ewa Iran, oe nkoni, nkokbanga Moses, ulabomu kikune. Wanwepe wa ikwani Egypt, wa ikwani yende Midian de. Ya Moses wa kondo ya batu kwa uwa mlabi ya kwa nga kine ya kwa mwe Egypt de. La chie nkobu mwe gui kabandi ya wako motungi tungi waka mwe ngango. Kwa makabani yo, la mamochie le kabani yo, ya fero lohomon bonui, fero chomon lohomon yo. Wa akong nga bol we dumon ni magube lohomon yo bi mayom anyamwe. Na chembi anche yu mwani anyamwe kwani. We, uomdi mlelo kila ama uomde. We, Israel, we kumwa mbwemense ndegwi lowe ye. We, ngabu unia anyaya ngabu, ngabu wami niko bato, abia anji kumwa 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 opopi ngegwi mwe. We, pandewe, Moses ni aramwe, ngayako bu unia yincholile. We, pandewe, abatukwe, we unjati mani, Moses, ngalu apumawe, peturie ngani, pebete ngani tukom. We, yentu, kekekekewe, zipura po, we kwekende, we untoli apumawe, onga ikatwe, ani puwe, twepu we, twepu we, koka ngani. Ingolon ni, abatukwe we, we ngani, Moses koni. Zipura we, lele tungwa, we ba, mompo, mwel, Moses, we mweo, po Hong Kong, mo bolkatil we ken nga Moses wa ke Iran wa hunde yentu ni na ko lele ni inwe kune Moses we wom Iran la ba tukwe ko wom de gbi we wom tambase ma ba tukwe ko ka en la obi akonge na mi na ko boni nga ko nko boni a ko anya gbi anya tukwe anya ngbagungba ko Israel nga idikel nga ko wom wom le la ba tukwe wom Moses e loko a wom de gbi ni tambase e nga ba tukwe anya nga unje jak nga gboloka ba ke jaula bulan lo lo ni lanti ni lankre nan binga ko lane la Moses ni Aaron nga ko we na bepo na batunga Moses o unkele ja yegbela nga wa umram we Midian ingilon ni nga bi a che jetro alo la bi lo bi a che li yegbe hande wele kum nawe.